Ienākot Liepājas muzeja otrā stāva izstāžu zālē, iespējas ir košs. Vairāk nekā 70 darbu, ko radījuši 53 mākslinieki, izvietoti sulīgi zaļu, zilu un violetu sienu ieskāpumā. Žānra spektrs ir plašs. Tā ir gan gleznas, gan tēlniecības darbi, trauki, metālkalumi, tekstila un video darbi. Šeit es satieku Liepājas muzeja direktori Darci Kārklu.
Nu jā, mēs to žanru neierobežojam. Mēs ļaujam, lai šīs radošās izpausmes dažādi žanru veidi būtu pārstāvēti, lai arī šāda izstāde ir ļoti grūti iekārtot iekārtotājiem, bet šos žanrus ierobežot mums negribas, kaut gan patiesībā tas nav tāds mūsdienīgs formāts šobrīd. Vairāk piekrišanas un arī, teiksim, ja mēs skatāmies no kultūra kapitāla viedokļa, tad lielākoties tiek atbalstīts izstādes, kas ir konceptuāls izstādes. Bet Liepājā mēs neesam saglabājuši, mums šķiet, ka tas tiešām ir ļoti labs mākslas dzīves rosinātājs šī izstāde, un tāpēc mēs no šī formāta kaut kā negribam atteikties un gribam saglabāt šo tradīciju.
Liepājas mākslinieku kopizstādei ir sena vēsture. Tās ideja pieder muzeja dibinātājiem Jānim Sudmalim, un ar pārtraukumiem šādas kopizstādes muzejā notiek jau daudz desmitgades. Pēdējos gados ir izvēlēts bienāles formāts, ļaujot māksliniekiem uzkrāt vairāk ideju un atbrīvojot izstādi no ikdienišķības auras, saka Dāca Kārkla.
Ja izstāde notiek ar pārtraukumiem reiz divos gados, tad ir interesanti arī skatītājiem vērot, kas tad ir noticis mākslinieku rokrakstā, cits mākslinieks mainīs žandru. Cits mākslinieks ir pievērsies kaut kādai pavisam citādākai glezniecības manierai, un es domāju, ka šīs izstādes reiz divos gados sev pilnībā attaisno, un viņas šķiet daudz saistošākas un interesantākas.
Interese par dalību izstādē ir bijusi liela, iesniegta gandrīz 140 darbu, no kuriem atlases komisija izraudzījās apmēram pusi.
Viens no tiem lielākajiem atlases kritērijiem ir tas, lai šis darbs būtu mākslinieciski augstvērtīgs un mākslinieks būtu profesionāls. Protams, ka ir tīraģi. Mēs šeit redzam arī Jāņa Žīmana darbs, kas pēc izglītības ir matemātiķis, šīs koktēlniecības mazās formas. Bet māksliniekam ir stabilas izstādes bijušas, arī Ingrīda Burāna viņa ir ļoti augst novērtējusi kā iztīredni, un manuprāt, šajās ekspozīcijās viņa darbi ļoti labi iekļaujas, jo vairāk tāpēc, ka viņš perfekti pārvalda koku tehniku.
Katru gadu muzejs iepērk vienu Liepājas mākslinieka darbu, un šoreiz krājuma komisija izraudzījusies izstādē pārstāvēto Ulda Rubeža gleznu skats no studijas. Dāca Kārkla atklāja, kādēļ izraudzīts tieši šis darbs.
Mēs ņemam vērā to, ka šis darbs ir mākslinieciski ļoti labā kvalitātē izpildīts, un arī to, ka Liepājas muzeja krājumā ir tikai viens Ulda Rubeža darbs, bet Uldis ir ierakstījis ļoti stabilu savu vietu Liepājas mākslas dzīvē jau vairāku desmit gadu garumā. Šis mākslinieks Liepājā ir pazīstams. Viņš ir gan nodevies dažādiem radošās izpausmes meklējumiem, bet tas, ko viņš ir radījis kā gleznieciska vērtība, tā, protams, ir neapšaubām. Un ņemot vairāk, ka mums ir tikai viens neliels viņa darbiņš, mēs izvēlējāmies nopirkt Ulda Rubeža gleznas skats no studijas.
Tā studija izskatās, ka arī ir kādā Liepājas arhitektūrā ļoti raksturīgā namā, kādas verčītas varētu būt, vai ne?
Jā, tā ir ēka uz avotielu, un interesanti, kad priekšplānā gleznē ir dažādas būdetaļas un tāda telpas klātesmības sajūta, bet ja paskatās tālumā un fonā, tad tur neapšaubām ir Liepājas pilsētas glezniecīskās vērtības un ainava, un līdz ar to arī tematiski šis darbs ļoti labi iekļāvās tajā uzsaukumā, kāds bija šai izstādei, jo izstāde kopumā ir veltīta Liepājas 400 gadai. Vienīgi viņi notiek vienu gadu ātrāk nekā pilsēta atzīmē. 400 gadi, tas ir tāpēc, ka mums ir bienāli.
Rīkojot Liepājas mākslinieku kopizstādi jau daudzus gadus, muzeja direktorei īpaši interesanti šķiet sekot, kā mainās mākslinieku rokraksti un izteiksmes veidi.
Man visvairāk pārsteidza Lienas Elpermanas šie dekoratīvie šķīvi, kas ir ar nosaukumu jūra, kaijas. Un es, māksniece, ir Ādas māksniece, viņai arī nesen Liepājas muzejā bija personāla izstāde, un arī viņa sadarbojas ar Lietuvas māksliniekiem, Nigaunijas Ādas māksliniekiem. Mēs esam rīkojuši kopizstādi šeit, kur viņi ir kuratori. Šoreiz pat mākslinieks ienāca ar apgleznotiem šķīviem, un man liekas, viņi tik stilistiski perfekti izstrādāti, ka man tas tiešām bija pārsteigums pirmkārt, ka tā nav āda, ka tas ir apgleznoti trauki. Manuprāt, bija viens no lielākiem pārsteigumiem. Man arī ļoti patika šis keramikas Kristīnas Tukurs darbs, jo viņa lielāko tiesu veido lietišķu raksturu kompozīcijas, bet šie rozā sapņi tiešām ir kā rozā sapņa un formas izveidēja. Tas priekš Kristīnas bija kaut kas jauns, tas man arī bija patīkami paskatīties, arī krājuma komisija raudzījās uz šiem darbiem, vai arī šie darbi nevarēja būt kā muzeja iepirkums. Ja mums būtu bijis drusku vairāk naudas, mēs noteikti būtu nopirkuši arī Kristīnas Tukura darbu.
Izstādes ievadā tiek pasniegtas arī nelielas prēmijas, izceļot žūrijas ieskatā veiksmīgākos darbus. Šogad mākslinieku Aleksēja Naumova, Ieva Sepneres un Anitas Arbidānes veidotā žūrija galveno balvu piešķīra mākslinieka Kristapa Tintes darbam Austošais kanāls.
Es varētu teikt ar Naumova vārdiem, ka šajā darbā ir gleznieciskas vērtības neapšaubām, kad viņš ir ļoti radošs un arī krāsu palete ir ļoti veiksmīgi izvēlēta, un tas darbs rosina domāt, viņš varbūt sniedz vairāk jautājumus nekā atbildes, bet katrā gadījumā vienaldzīgi tas neatstāv.
Mans sauc Grisebs, esmu no Liepājas. Sākumā savas mākslas gaitas aizsāku Liepājas mākslas skolā, kur es mācījos apģērba dizaina nodaļā.
Apģērba dizaina?
Jā.
Kristaps Tinte ir 28 gadus jauns mākslinieks, kurš ar glezniecību aizrāvies mācoties apģērba dizainu. Pirms 2 gadiem viņš pabeidza glezniecības studijas Latvijas Mākslas akadēmijā un atgriezās Liepājā. 2 metrus augsto darbu Austošais kanāls viņš uzgleznoja speciāli šai izstādei.
Tas Austošais kanāls tas jau ir tāds kā tāda mana enerģētiskā tāda saikna, caur ko es caurstrāvoju tādu radošo impulsu. Un tajā pašā gleznā, ko mēs redzam, tie ir tādi, varbūt kāds neredz, bet var ieraudzīt, ir tādi 2 tēli, kas ir priekš manīm tādi celestiāli tēli, kas ir tā kā brīvi nostājušies un ieauguši tādā mistiskā vidē, pētot šo vidi, šo zemi, tā kā pa Liepāju. Un arī pa to nosaukumu, viņš jau ir ar vairākām šķautnēm, viņš jau var katrs skatīt, kā grib. Vēl viņš var būt kā tāds lokāli viņš skatoties saistībā ar pilsētu, ka tā ir tāda kultūras jauna atmoda, kas ir saistās ar šī brīža nākotnes pilsētas kultūras norisēm.
Radot šo darbu, Kristaps Tinte domājas gan par ļoti senām reliģisku motīvu gleznām, gan par moderno glezniecību un iztēlēs apludinājis dažādus laikmetus. Lai gan pats darbs ir abstrakts, mākslinieks sev pamatu šobrīd rod klasiskajā glezniecībā.
Vairāk man tā klasiskā glezniecība seja cauri visiem vecajiem māksliniekiem, vecmeistariem no renesans, kas ir tālāk gadsimt, jo kādreiz man ļoti interesēja modernā māksla, vispār, kad es arī iegāju ar to gleznošanu, kad sāku. Tas man bija iedvesmojis tieši amerikāņu modernā māksla. 40. Gadu, kad kara laika bija viss. Tieši abstraktās. Un arī bija aizbraucis uz Ameriku speciāli, lai pavērotu visu to dzīvajā.
Braucot speciāli uz kādu muzeju skatīties?
Jā,
jau,
es braucu speciāli uz New York. Un visas muzejas galerijas labākās izstāja, protams, Met muzeja Guggenheim, kur varēja iedvesmoties no visiem šiem grandiem. Bet tagad kaut kā paliekot laikam vai vecākam, kad arī bišķi no tās jaunības iet ārā un tāds paliek mierīgāks bišķi, tad vairāk kaut kā interesē, vairāk tas klasiskais.
Ikdienā Kristaps Tinte pelna iztiku strādājot ģimenes uzņēmumā, bet brīvo laiku vēlta glezniecībai. Liepājas mākslinieku kopizstādē viņš piedalījās arī pirms 2 gadiem un atzīst, ka galvenā balva šoreiz nākusi negaidīti. Bet tas esot patīkams pamudinājums turpināt darbu un darīt to tepat Liepājā.
Jā, beigās ļoti veiksmīgi man visi izdevās. Tiešām nebija gaidīgs arī, kad man tur apbalvos. Jo, nu, to jau nedardēļ tā apbalvojumu. Nu, es, piemēram, personīgi, es to daru. Es ļoti cienu savu pilsētu un es gribu būt daļa no savas pilsētas, tās kultūras, kaut kāda glezniecība tieši no mākslas saistībā.
Vizuālās mākslas kopizstāde Pilsēta izredzētā Liepājas muzeja lielajā izstāžu zālē būs skatām līdz 10. novembrim.